ascultați podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
Bună ziua, dragi prieteni, și bine vă regăsim la un nou episod al 6-lea al podcastului Master My Time, pe care eu, Remus Bălan, alături de prietenul meu, Andy Sechei, îl realizăm de ceva timp împreună. Astăzi avem un episod extraordinar pe o temă destul de cunoscută, dar totuși foarte puțin utilizată, și anume regula lui Pareto.
Foarte corect spus, salutări tuturor. Mă bucur că ai început așa entuziast și în forță, Remus. Subscriu din toată inima la ideea asta că principiul sau regula Pareto nu este înțeleasă suficient de bine ca să fie făcută practică de către toată lumea. Și când spun asta, mă refer la propria mea experiență când am întâlnit prima dată principiul Pareto. Mi-aduc aminte că eram într-o sală de curs și trainerul a făcut o demonstrație foarte faină, avea un pumn de monezi, a aruncat monezile în sus și a spus: haideți să le căutăm pe jos după aceea. Și le-am căutat și el a cronometrat și practic a demonstrat faptul că din cele aproximativ 100 de monezi pe care le-a aruncat în sus, cam 80 au fost găsite în 20% din timp și viceversa. 20 au fost găsite în 80% din timp. Și asta e o ilustrare frumoasă într-o sală de training a principiului Pareto, însă, deși au trecut vreo 12 ani de atunci, am realizat că abia în ultimii 2-3 ani am înțeles ce înseamnă și cum se aplică principiul Pareto la modul practic în viața noastră, așa că ăsta e un subiect extrem, extrem de important care ar putea fi redenumit sau ar putea să aibă subtitlu managementul priorităților. Cum să prioritizăm?
Andy, spune-ne ce știi tu despre cum a apărut această regulă, cum au descoperit-o și apoi să discutăm unde se aplică ea în viață, în general, apoi să trecem la câteva detalii despre cum putem să o folosim în managementul timpului și vă spunem de acum, avem câteva surprize legate de modul în care ea poate fi folosit cu succes în
Da, probabil lucruri de care foarte puțină lume a auzit, cum ar fi Pareto de 3 ori sau Pareto invers, pe care o să le dezbatem în continuare. Istoria e interesantă. Vilfredo Pareto, un personaj din zona filozofilor economiști, aș spune așa, din Italia. Da. Un om care avea niște convingeri politice controversate, dar un personaj inteligent, un om brilliant, aș spune, cu o inteligență scăpărătoare, care a făcut o observație statistică interesantă la un moment dat, într-o epocă în care ideea de clopot Gauss, pe care o știm, și anume acea curbă de distribuție normală
și simetrică,
era îmbrățișată de majoritatea economiștilor, care spuneau practic cam așa: dom'le, în momentul în care ai o populație, unii oameni o să fie începători, alții o să fie experți, marea masă o să fie undeva la mijloc. În momentul în care ai niște rezultate, rezultatele o să se distribuie pe o curbă de asemenea normală, în care sunt niște rezultate proaste, niște rezultate excelente, și marea majoritate a rezultatelor se vor găsi undeva la mijloc pe această curbă de distribuție normală. Da. Și Pareto a luat această idee mai întâi și a zis: hai să văd unde pot să găsesc niște aplicații. Și a descoperit o anomalie, în ghilimele, în ceea ce privește deținătorii de terenuri, proprietarii de terenuri. A constatat că 20% dintre proprietarii de terenuri din Italia, în epoca în care a trăit, erau deținători a 80% din suprafața totală de terenuri agricole. Și în consecință a zis: păi nu e distribuția normală. Și așa a apărut o nouă curbă de distribuție, putem să-i spunem curba lui Pareto, care arată că de multe ori avem de-a face cu o distribuție extremă la un capăt, unde la 20% dintre proprietari corespund 80% din terenuri, la 20% din rezultate corespund 80% din eforturi și respectiv la 20% din eforturi corespund 80% din rezultate, iar mai târziu Richard Koch a scris cartea Regula 80-20, care e de fapt principiul Pareto actualizat și adus la zi și care explică cu exemple din lumea economică, din lumea productivității, că despre asta e subiectul podcastului nostru. Absolut. Explică principiul.
Da. Eu am întâlnit regula lui Pareto aplicându-se în meseriile pe care le-am făcut, în managementul echipelor de vânzări. Deși nu bate 100% 20-80, asta este un element pe care ar fi bine să-l menționăm.
Absolut, da.
Se poate întâmpla să fie 70-30, 75-25.
Poate să fie și 90-10, de fapt Brian Tracy vorbește despre asta în productivitate.
Absolut. Dar indiferent de proporție, undeva s-a regăsit și s-a regăsit în cadrul echipelor, pentru că aveam câteva vârfuri, cam, să spunem, 20% dintre angajați produceau cam 80% din vânzări. Am avut situații în care 20% dintre clienți produceau cam 80% din vânzări.
Da, cred, Remus, că mai curând ar fi bine să o privim ca pe un fel de, hai să-i zicem, euristică.
Da.
Adică ca pe o regulă generală care merită luată în calcul și care poate fi adaptată la situații de zi cu zi.
Sigur că da. E important pentru că ar fi... Asta ne arată către ce să ne concentrăm atenția. Foarte mulți își concentrează atenția pe ceilalți 80% care produc 20% din efecte și este o pierdere de timp, o pierdere de productivitate. De aceea este, după părerea mea, foarte important să identificăm distribuția corectă și să ne concentrăm eforturile către direcția potrivită.
Da, cu atât mai mult cu cât e una din regulile care rezistă.
Exact.
Adică a trecut proba timpului, este o regulă foarte ușor de explicat și de transformat în element practic care să fie apoi utilizat cu succes în viața de zi cu zi. Și asta mi se pare mie extrem de valoros de înțeles, că degeaba am un concept.
Da.
Că regula lui Pareto sau principiul Pareto sau regula 80-20 este un concept.
Absolut.
Da? Degeaba am un concept dacă respectivul concept nu este transpus în ceva practic pe care să-l pot folosi în viața mea.
Da.
Iar noi ce facem cu acest podcast este pur și simplu faptul că ne orientăm către zona practică de management al timpului.
Sigur.
Iar principiul Pareto este un concept care ne poate ajuta să ne gestionăm mai bine timpul și mai exact să ne gestionăm prioritățile.
Prioritățile este, după părerea mea, unul dintre cele mai importante concepte dacă îl înțelegem corect.
Exact. Ceea ce... Așa cum spuneam mai devreme, nu e cazul la majoritatea oamenilor. Mie mi se pare fascinant să constat că vorbim despre concepte, putem să purtăm chiar o ședință întreagă de discuții despre cât de importante sunt prioritățile, dar asta nu înseamnă că noi prioritizăm mai bine după aceea decât dacă învățăm cum să gândim pe baza respectivului concept, și asta este scopul nostru în acest moment. Așadar, Remus, te-aș întreba, în experiența ta, în călătoriile tale, în ghilimele, prin tărâmul managementului timpului, unde ai văzut aplicat principiul Pareto, cum l-ai aplicat tu și, bineînțeles, cam să vin și eu cu câteva exemple în sensul ăsta.
Am pornit de la identificarea obiectivelor pe care le am de atins, un lucru pe care de regulă îl face mai toată lumea care dorește să aibă o dezvoltare personală și profesională, la începutul anului, înainte, după, mai puțin important pentru subiectul de astăzi. Ce mi s-a părut fascinant și la mine până m-am trezit și mi-am dat seama ce greșeli fac, dar și la cei cu care am lucrat, este că, ok, ne propunem un obiectiv și mai departe nu luăm în seamă cu adevărat ceea ce avem de făcut, facem o listă de activități, începem să le executăm amestecat, fără să analizăm de fapt care sunt acele activități cu adevărat importante.
Adică acele activități care reprezintă efortul de 20%,
exact,
care generează 80% rezultat.
Sigur că da. Și de aici mi-a venit ideea de a-mi selecta activitățile în funcție de modul în care ele impactează atingerea obiectivelor. Și am identificat după modelul ABCDE, nu o să intru foarte mult în detalii pentru că sunt mai multe abordări ale acestui model, dar ce vreau să spun așa, sunt câteva activități care sunt absolut necesare de a, să le facem pentru că fără ele obiectivele noastre nu pot fi atinse.
Adică activitățile alea de tip A.
Activitățile de tip A, alea sunt absolut necesare. Și este foarte bine să le identificăm. Sunt alte activități care e bine să le facem pentru că ne ajută să obținem obiectivele ceva mai repede.
Deci A de la absolut necesar, B de la bine de făcut.
Bine de făcut. Și activități de tip C, activități complementare care vin să sprijine cele două activități principale. Mai sunt cele de delegat și de eliminat. Ce am constatat este că atunci când îmi concentrez atenția pe activitățile A, B, în special pe A și B, și îmi organizez timpul astfel încât undeva în jur de 80% din activitatea mea zilnică să conțină activități de tip A și B, eventual C din când în când pentru că diferă zilele, atunci am productivitate maximă. Atunci mă apropii foarte mult de obiective și ăsta este modul în care eu identific, folosesc regula lui Pareto. Ce este important de spus aici este că identificarea acestor activități o fac la nivel trimestrial, avansând către obiectiv. Plus că apar tot felul de lucruri neprevăzute. Lumea evoluează. Eu, în jurul meu, găsesc tot felul de oportunități. Fac o recalibrare a activităților odată la 3 luni. Și am surprize plăcute să constat că e bine să fac niște schimbări. Schimbări de modul din ceea ce fac acum să fac mai mult și mai bine. Din ceea ce fac acum să fac mai puțin. Sau să adaug activități noi care se pot duce în categoria A și B, ori să scot activități pentru că și-au făcut treaba, acum nu mai sunt necesare.
Da. Asta e o modalitate pe care o putem aplica și în business.
Absolut.
Și în plan personal. Adică la organizația pe care o aveam odată la 3 luni este o recomandare foarte utilă pentru oricine dacă vrea să asigure că nu îl invadează activitățile de tip D sau E sau C, să se oprească odată la 6 luni, la 3 luni mai bine, și să spună într-o ședință de board, dacă e o echipă de conducere în businessul respectiv, hai să vedem ce stopăm, ce startăm, ce continuăm, dar reducem, și ce continuăm, dar mărim ca intensitate.
Ai spus o chestiune foarte importantă legată de lucru în echipă și deci mi-a venit ideea să adaug. Ce am povestit până acum este despre mine personal, însă sunt în contact și cu alte persoane și mai ales când se lucrează în echipă este foarte bine ca fiecare să aibă o identificare clară a activităților de tip ABC, DE și din când în când să le suprapună pentru că s-ar putea ca uneori activitățile de tip D ale mele să fie activitățile de tip A sau B ale altuia.
Aș spune că e chiar una din realitățile echipelor funcționale.
Da.
Cu alte cuvinte, dacă suntem 4 oameni la masă, unul este un creativ de talent și echipa are nevoie de ideile lui și poate că ar trebui lăsat să facă majoritatea timpului lucrul ăsta și să se pună în valoare astfel pentru echipă și alea să fie activitățile de tip A. Pe de altă parte, echipa are nevoie de un om de cifre, un finanțist, un om cu rigoarea la el și nu cu idei pe pereți. Și dacă îi se cere lui să facă activități de tip A, creație și creativitate, s-ar putea să ne trezim că rezultatele nu sunt chiar cele optime.
Eu am o poveste reală, de fapt, din viața mea legată de tipul ăsta de activități contabile pe care le făceam. Mie mi se părea că sunt activități absolut necesare, eventual bine de făcut. Îmi luam facturile și chitanțele și mi le așezam de la două firme pe care le-am. Mi le așezam eu ușor, așa frumos, în ordine. Ce să vă zic, n-aveam foarte multe, dar era un număr destul de important și mie personal îmi lua undeva între două ore și jumătate poate să le pun și mai mult decât atât mă umpleam de energie negativă. Nu-mi place să stau să bibilesc hârtii.
Empatizez cu tine.
Da. Și la un moment dat, nu știu din ce cauză, n-am avut timp să fac treaba asta, am pus toate chitanțele, facturi, tot ce aveam eu amestecate într-o pungă și le-am dus contabile. Am legat frumos pungul la capăt. Când i-am dus contabilei, și a desfăcut punga, parcă i-am dat o Kinder. Așa s-a bugulat, le-am luat și a jucat cu el.
A venit Moș Crăciun.
Da, zice, mai multe n-ai, că asta le termină 10 minute. Și atunci am dat o seama, zic, asta este o chestiune pe care trebuie să o deleg. O trec de la A sau B, cum le consideram eu atunci, nu mai țin minte, la D. Iar pentru contabil au devenit activități de tip B, A, treaba ei.
Da, și pentru unii oameni acest proces de descoperire vine prin durere,
da.
Pentru alții vine prin educație sau prin cultură. Mi-aduc aminte de o poveste cu Richard Branson, poveste adevărată cu Richard Branson, care a întrebat la un moment dat de un amic de-a lui, tu cum, când îți faci cumpărăturile? Adică când mergi la hipermarket să-ți cumperi pentru casă, de-alte. Și Branson s-a uitat atât de uimit la respectivul om și i-a zis, păi cum, când? Niciodată. Bun, dar când, cum îți face aprovizionarea? Zice, fac o listă și oamenii care se ocupă de aprovizionare se duc și iau ce am pus pe listă. Și zice, păi da, când te-ai oprit din activitatea asta? Adică când a fost momentul în care ai decis că schimbi asta? La care Branson zice, eu n-am mers niciodată la hipermarket în viața mea. N-am ce să caut acolo, nu este treaba mea, este o activitate eliminată din start. Și aici poate că merită să facem o mențiune, Remus. Am avut un episod în care vorbeam despre timpul expertului și timpul antreprenorului.
Absolut, da.
Și poate că merită de înțeles că există niște activități de tip A, de tip 20%, foarte generice pentru antreprenori și activități de tip A, de tip 20%, foarte generice pentru experți.
Și sunt diferite complet.
Exact. Pentru că un antreprenor are ca principală treabă, după ce a construit un sistem de business și lucrează la afacere, nu în afacere, principala lui treabă sau activitate este să lucreze, cum frumos spune Jeff Bezos de la Amazon, să lucreze în viitor.
Da. Mi-a plăcut, apropo de chestia asta, ideea asta, mi-a plăcut foarte mult de Maru Ștefan de la Autonom, care spunea că activitatea lui principală acum este networking-ul.
Da.
Ca să găsească oportunități pentru
business
și se vede de când a început că a luat o companie, o dezvoltare extraordinară și surprinzătoare pentru mulți.
Și practic ce se întâmplă cu antreprenorul care lucrează în viitor este, mintea lui este la oportunitate.
Exact.
Dacă un expert ar fi cu mintea la oportunitate, n-ar mai putea să lucreze în prezent pentru a-și exercita competența să producă rezultate în prezent, că asta se așteaptă. Cum ar fi un chirurg care spune, hai să facem un experiment pentru că asta o să ajute, chiar dacă pacientul ăsta nu supraviețuiește, o să ajute omenirea pentru că cine știe ce descoper eu. Genul ăsta de cazuri am auzit pe la lagările de concentrare și nu vrem să aducem acest exemplu întunecat în podcastul nostru, dar mi se pare important să înțelegem că atunci când ai un anumit rol, rolul acela vine la pachet cu niște priorități.
Absolut.
Care sunt tipice rolului. A se înțelege că Pareto la experți e diferit de Pareto la antreprenori și tot așa putem să mai găsim exemple.
Vezi, de asta mie nu-mi place niciodată să fac cursuri de time management cu oameni amestecați, care au profile diferite, joburi diferite. Nici măcar nu-mi place să fac cu manageri, am mai spus la un moment dat, cu managerii și cu cei din echipele lor, pentru că la un moment dat intră în conflict și nu mai înțeleg niciunii. Nici eu nu mai înțeleg ce să spun.
Da, și nici nu se pot sfătui unii pe alții.
Nu.
Chiar dacă au descoperit niște strategii care funcționează. Mi-aduc aminte, apropo, de un exemplu în care un consultant spunea ceva de genul, Remus zicea, cam așa, zice, domne, e foarte important tu să ai timpul tău și să blochezi timpul și să nu răspunzi la e-mail-uri și să nu răspunzi la telefoane ca să poți face muncă productivă. Și ăsta e un sfat care generic sună foarte bine. Adică poți spui, da, bă, așa este. Păi da, dacă tu lucrezi la un call center sau lucrezi în customer service într-o companie, sigur, sau ești la începutul afacerii tale și abia ai livrat marfa la client și ai nevoie de feedback în timp real de la client ca să poți să-ți ajustezi modul în care servești clientul. Astea sunt contexte care pur și simplu elimină respectivul sfat ca fiind unul valid.
Știi ce cred eu? Că și aici se aplică regula lui Pareto. Sunt de acord că în general, atunci când vrei să fii productiv, e bine să te... să elimini toți factorii perturbatori și să stai concentrat pe ce ai de făcut. Dar sunt situații, 20% poate din timp, în care este bine să fii deschis și să fii în contact cu restul lumii care are nevoie de tine sau de care ai tu nevoie până la urmă ca să-ți iei un feedback. Da, sunt de acord cu ce spuneai tu mai devreme, m-am adus cu gândul că sunt foarte multe foarte mulți teoreticieni care spun, domne, asta e, așa se face, orice altceva nu funcționează. Eu am contestat întotdeauna lucrurile astea foarte abrupte așa și foarte tranșant prezentate. Există nuanțe de gri în tot ceea ce facem, inclusiv în regula lui Pareto.
Da, cred că ce poate să facă lumină, Remus, e următorul lucru. Principiile sunt mult mai stabile decât tehnicile.
Corect.
Vorbim despre principiul Pareto. Principiul probabil că e mult mai generic și aplicabil în multiple contexte decât o anumită tehnică specifică, ce poate să fie chiar rezultată din principiul Pareto. Și pentru că am ajuns aici, hai să dezbatem un pic partea practică, ne apropiem de jumătatea acestui podcast și să trecem la zona de acțiune și practicalități. Aș spune că primul lucru care m-a fascinat pe mine legat de Pareto este legătura lui cu obiective concrete în arii de viață importante.
Da.
Orice om are de stabilit într-o viață, dacă își dorește o viață împlinită, are câteva arii în care merită să stabilească obiective și pentru fiecare obiectiv merită de înțeles că realizarea acelui obiectiv ține de aplicarea principiului Pareto.
Sigur.
Altfel s-ar putea să faci 1000 de lucruri la modul superficial în loc să faci 2-3 care cu adevărat îți produc rezultate și oricum te apropii de obiectiv mult mai repede.
De aia și spun, ca să-ți fixezi obiective obligatoriu, dar este insuficient.
Da.
La fel de important, poate chiar mai important, este procesul prin care ajungi și despre asta vorbim.
Da, și atunci, concret, ce ar fi de făcut? Păi, concret este să te uiți la ariile importante din viața ta. Să luăm ca exemplu sănătatea, cariera și relațiile importante cu oamenii din jur, familia.
Da.
Dacă luăm astea trei arii, păi pe sănătate, dacă vrei să te bucuri de o sănătate care să însemne energie, vitalitate, bucurie de a trăi și nu doar absența bolii, atunci sunt câteva lucruri de făcut.
Sigur.
Persoanele superficiale zic, știu despre ce vorba, trebuie să mă mișc, trebuie să fac sport, trebuie să mănânc sănătos. Da, e adevărat, dar s-ar putea ca nivelul de granulație să nu fie suficient. Da. Ce înseamnă să dormi bine? Care sunt factorii importanți la somn? Pentru că primul lucru care îmi vine în minte legat de somn este că imediat aș sparge acest concept în vreo 5-6 segmente. Temperatura e importantă, salteaua e importantă, întunericul este important, numărul de ore este important, ce faci cu o oră înainte să te culci este important.
Starea în care te culci.
Este important de asemenea între ce ore dormi, este important de asemenea calitatea somnului. Astea sunt câteva elemente.
Și deși par multe și ușor speriecioase, ca să folosesc un termen inventat, după ce le stabilești, nu mai sunt.
Plus ușor. Că din astea pe care le-am enumerat acum, câte am enumerat? 5, 6, 7, dacă aplici Pareto la ele, o să constați că any given moment, ca să folosesc un englezism, în orice moment din viața ta, unul sau două din cele 7-8 sunt elemente care produc maximum de rezultat.
Da.
Ele s-ar putea să fie diferite la vârsta de 20 de ani, la vârsta de 40 de ani, la vârsta de 60 de ani. De fapt, cel mai probabil sunt diferite.
Da. Și diferă probabil și de starea în care te afli de-a lungul anului, stresul pe care l-ai.
Și atunci dacă tu îți stabilești un obiectiv, ar merita când îți stabilești obiectivul de sănătate, că am luat acest exemplu, să faci câteva lucruri concrete. Numărul 1. Împarte aria mare sănătate în subarii, somn, nutriție, mișcare. Împarte subariile în câteva elemente, câțiva factori principali care pot să genereze calitate în acel loc și acei factori trece prin filtrul Pareto.
Sigur.
Și asta, într-adevăr, e o modalitate prin care să iei obiectivele pe care le ai și să funcționezi pe principiul pârghiei. Îmi place foarte mult acest termen și acest cuvânt, pentru că dacă ai aplica cei 7-8 factori ai somnului, că tot am dat exemplul ăsta, și ai aplica pe fiecare în parte cu efort egal sau cu intensitate egală, s-ar putea să constați că nu ai deloc același rezultat și este și demotivant, că sunt prea greu de ținut în echilibru, sunt prea dificil de monitorizat și devine demotivant.
Da, da, da. Ducându-ne un pic către activități, amândoi avem o viziune similară legată de numărul de activități pe care să ni le punem în agenda sau în calendar zilnic și va fi probabil subiectul unui podcast ulterior. Eu am constatat că, în general, oamenii își pun foarte multe activități zilnic. Am făcut-o și eu. Numai câteva dintre ele contribuie cu adevărat la atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus. Motiv pentru care, în momentul de față, numărul de activități pe care le am într-o zi sunt între 3 și 6, din categoriile ABC. Încep cu 3, mai am 3 de rezervă. Dar o să discutăm altă dată. De ce am spus asta? Pentru că astea 3 sunt cele care se încadrează în cele 80% din timpul pe care eu l-am activ într-o zi.
Da, iată o altă tehnică, da, ce poate fi extrasă din principiul Pareto. Adică putem să spunem într-o dimineață la pregătirea zilei, da, sau într-o seară la pregătirea zilei următoare. Care sunt acele activități pe care aș putea să le fac mâine, în numărul de ore, da, de activitate pe care mi-l propun, care, apropo, recomand să fie mai mic de 8, în măsura în care poți.
Am să completez cu ceva, da, după ce
și, și să spun, care sunt activitățile de tip Pareto, adică de, da, tip, da, 20%, de tip pârghie, dacă, da, vrei. Da. Și alea le pun în lista mea de priorități. Da. Într-un podcast viitor, de fapt, o să vorbim despre ideea de a le pune în calendar mai curând decât în agenda.
Da, da, da. Ce vreau să completez este că nu încep cu 100% din timp, atenție, când aplic Pareto. Din 100% din timp, eu scot 20% din. De ce? Pentru că în orice zi, any given day, cum spuneam mai devreme, apar neprevăzute. Eu dacă îmi umplu ziua cu activități și apar neprevăzute unde le bag, trebuie să scot ceva din ceea ce am programat deja.
Da.
Și atunci eu îmi las 20% din timp neprogramat pentru diverse chestii. Poate să fie o întârziere în trafic, poate să fie un telefon neașteptat, poate să fie orice. Și dacă nu le primesc, nu apar, nu e nicio problemă, că am cu ce să folosesc, la ce să folosesc.
Desigur.
Și când spun că folosesc 80% din timpul alocat de activitățile tip ABS, eventual ce, mă refer la cei 80% rămași. Și aici poate ne ducem ușor spre ceea ce spuneam noi ca surpriză, cu câteva elemente suplimentare legate de aplicarea regulii Pareto, acel 3X despre care,
da,
l-ai numit tu 3X.
Da, Pareto 3X înseamnă să aplici Pareto de
3 ori.
Adică după ce l-aplici odată, l-aplici de încă, da, 2 ori. Practic înseamnă că dacă 20% din activități îmi dau 80% din rezultate, atunci dacă aplic Pareto încă o dată pe cei 20% care reprezintă activități productive,
da, da,
de productivitate maximă, și aplic încă o dată acolo, înseamnă că 20% din cei 20% o să îmi aducă niște rezultate masive.
La nivelul, adică, 64%.
Exact. 4% din activități, pe cale de consecință,
da,
cum zic,
da,
avocație,
da,
mi-aduc 64% din beneficii. Și când stai și te gândești, băi, dacă eu am timpul limitat, cum aș putea să fac dintr-o sută de activități posibile care m-ar duce către rezultat, pe cele 4 care mi-aduc 64% din rezultat, și iată că în timpul ăla limitat eu am câștigat enorm de mult prin comparație cu situația în care aș fi făcut oricare din cele, da, 100 de activități aleator.
Mi se pare un criteriu extraordinar de selecție a priorităților, cum am mai, da, devreme. Și este și a treia
și avem, da, avem 4% și aplicăm din nou Pareto pe, da, cei 4% și când îl aplicăm iese aproximativ 1% din, da, activități care pot genera, atenție, 50% din, da, rezultate.
Da, da.
Dintr-o sută de activități posibile pentru a îmbunătăți sănătatea, dintr-o sută de activități posibile pentru a îmbunătăți relațiile de familie, dintr-o,
da,
sută de activități posibile pentru a-mi accelera evoluția în carieră, din 100, una îmi poate aduce ca impact 50% din rezultatul posibil.
Este extraordinar dacă înțelegem aspectul ăsta. Eu m-am lovit cu capul așa de... Parcă mi-a dat ceva în cap când am descoperit principiul ăsta și chiar am discutat că, uite, sincronicitățile, nu lucrează. A fost un reportaj la un moment dat la televizor în care spunea că 1% din populația lumii deține 50% din averile lumii.
Da, e variabil procentul ăsta,
da,
în timp, istoric,
asta,
dar
era,
e regula generală.
Asta,
da,
era, asta era știrea și am stat un pic și m-am gândit de ce. Și mi-a venit ideea, dacă aplică Pareto de 3 ori, acolo ajungem. Uh-huh. Și apoi am construit pe tema asta, noi când am discutat în urmă cu ceva timp, mi-ai zis că și tu știi elementul ăsta, a fost foarte fain așa, da, am sincronizat în aspectul ăsta.
O coincidență frumoasă.
Da. Acum, nu m-aș duce neapărat către acel 1% care face 50% decât în cazuri extreme, dar aplicat de două ori aș face zilnic.
Da.
Aș face zilnic.
Cred că merită precizat că ce spunem noi acum sună foarte bine conceptual. În realitate, să poți găsi acea activitate, tot englezește, any given Sunday.
Da.
Știi? Adică în fiecare săptămână să ai acel nivel de evaluare, analiză, claritate mentală în care să știi exact din toate activitățile posibile, din 100 de activități posibile, care e una care produce maximum de pârghie spre rezultat, nu e chiar așa ușor de realizat. Însă modul de a gândi...
Asta este, setarea mentală. Și,
da.
Exact.
Modul de a gândi în această direcție și de a merge la Pareto, cum spui tu, aplicat de două ori, merită să fie o intenție permanentă, pentru că e probabil, și zis pus să bat pariu pe tema asta, cea mai puternică unealtă de prioritizare.
Și mie mi se
dacă
pare...
ai această unealtă stăpânită, e extraordinar ce poți face cu ea.
Absolut. Chiar vorbeam în zilele trecute, nu mai știu cu cine... la Next Level Mastermind. Mastermind, vorbeam cu participanții și le spuneam că eu acum am ajuns în situația în care caut noi oportunități pentru că am suficient timp. Bine, mi-a luat vreo 7 ani de zile să ajung la situația asta, aplicând reguli de genul despre care am discutat astăzi. Și se uitau, cum adică ai timp? Uite că am, da. Dar este o muncă mare în spate și este o muncă pe care am aplicat-o cu strictețe foarte mult timp, continuu. Nu se întâmplă peste noapte, nici măcar cu cei 4%, nici măcar cu cei 20%.
Da, nu se întâmplă peste noapte. Mindset-ul este important și mai este important să înțelegem că viața este dinamică și nu poți să spui în anul 2018 sau 2019 sau 2020 în ianuarie mi-am făcut o analiză Pareto și defilez cu ea vreo 2 ani, 4 ani, 5 ani. Pentru că viața se schimbă potențialul de oportunitate, apar tot felul de propuneri în viața ta, apar probleme la care nu te așteptai și așa mai departe. Deci aș spune, cum bine ai remarcat și tu, Remus, mai devreme, că Pareto este un mindset, este un mod de a gândi, care însă dacă rămâne doar la nivel conceptual nu te ajută.
Nu.
Te ajută însă dacă îl duci în contexte. Dacă îl duci în practică.
Exact.
Contextul de sănătate, contextul de carieră, contextul. Hai să vedem care sunt principalii factori de succes. Mi-aduc aminte de ceva apropo de asta, care s-ar putea să fie foarte relevant. Sunt niște studii făcute, dacă nu mă înșel, la Stanford, care se referă la teoria factorilor critici de succes.
Da.
Și spune acolo că fiecare zonă din viața ta, personală sau profesională, nu contează, unde vrei să faci performanță, performanța depinde de un anumit număr de factori critici de succes, și ce e interesant e că în marea majoritate a cazurilor sunt în jur de 7.
Da.
Și când spun în jur de, înseamnă 6, 8, 9, poate 5, dar nu sunt 2 și nici 20. Deci media e undeva pe la 7 și dacă luăm acest concept, că acum mi-a venit în minte, și îl coroborăm cu principiul Pareto, rezultă că avem vreo, să zicem, 7-8 factori critici de succes pentru sănătate, pentru relații, pentru carieră și mai departe, dar din aia 7-8, într-un anumit moment din viața ta, în următoarea lună, să zicem, sau în următorul trimestru, din aia 7-8, iată că, dacă aplic Pareto, 1 va fi cel care produce maximum de efect potențial pozitiv în viața ta pe acea zonă.
Și așa și este. Interesant este că după ce ajungi să faci acel 1 și intră în viața ta în mod regulat, poți să te duci la următorul.
Da, deci, sau poți să mărești și nivelul de granulație, sau, să spui factorul ăsta de succes este compus din vreo 10 activități.
Da, 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 da.
Și din alea 10 activități, dacă fac numai una sau două, ele îmi produc 80% din efect în factorul ăsta critic de succes și, ca să folosim un termen de business, se cascadează către îmbunătățirea semnificativă a ariei respective.
Da, 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 da. Uite, e un concept la care am, pe care nu l-am văzut până acum, dar
nici eu până acum n-am făcut această legătură.
Uite că e bun și pentru noi.
Da, da, asta e partea frumoasă a unei conversații într-un podcast, pentru că e generativă pe zona de idei.
Da.
Și aș mai veni cu o a treia aplicație importantă la Pareto. Vorbeam la început ca un teaser de Pareto invers.
Sigur.
Și mi se pare esențial să înțelegem că pentru a avea claritate, de foarte multe ori un pas premergător, adică înainte de a obține claritatea, este să elimin surplusul.
Da.
Cu alte cuvinte, dacă am o cameră cu foarte multe obiecte aruncate în ea și rămase acolo de luni de zile sau de ani de zile, a face ordine în acea încăpere presupune mai întâi să elimin o parte din elemente, măcar să fac pe o anumită porțiune curat, ca să pot sorta în câmpul vizual.
Da.
Și același lucru se întâmplă cu această noțiune pe care am numit-o eu Pareto invers și care spune că 80% din beneficiul faptului că am aruncat ceva vine din 20% din obiectele aruncate sau din obiceiurile la care renunț sau din activitățile pe care nu le mai fac și așa mai departe. Dacă luăm o metaforă vizuală în continuare, în prelungirea ideii cu camera, dacă vreau să fac curat în dulap, voi fi extrem de motivat și îmi va deveni clar cum să organizez garderoba mai bine după ce arunc 20% din hainele care oricum o să le arunc până la sfârșit.
Sau încep cu un raft.
Da, dar încep de undeva.
Da.
Și asta numesc eu Pareto invers. Adică te uiți în viața ta la... Putem lua tot cele trei arii. Sănătate, carieră, familie. Și spune, care sunt 20% din lucrurile pe zona de sănătate pe care trebuie să nu le mai fac? Și ăsta e un exemplu foarte bun, pentru că lumea mănâncă porcării.
Da, da,
care sunt 20% din alimentele pe care n-ar mai trebui să le mănânc și care produc cel mai mare impact? Care sunt 20% din obiceiurile sedentare pe care le am și la care aș putea să renunț pentru că mi-ar aduce maximum 80% din beneficii?
Eu am descoperit Pareto invers, cum l-ai numit tu, eu nu l-am numit așa la primă, nu am dat niciun nume, dar l-am descoperit când analizam lista hoților de timp. La un moment dat mi-am făcut o listă și spuneam că am ajuns undeva în jur de 60 de hoți de timp care mie mâncau timpul,
adică
mai mult sau mai
activități
puțin.
Activități foarte mici. Dă două
de la
exemple.
Activități foarte mari, de exemplu, timp pierdut pe Facebook. Știi că 3 minute pe Facebook, da, scroll, ajungi să treacă o oră.
Da, 3 minute înseamnă o oră.
Da. Până la uitat așa pe geam, că am văzut că am mișcat ceva. Și m-am ambiționat să fac o listă cu tot ce îmi vine în cap. A durat ceva, dar am făcut-o, am dat în jur de 60. Și analizând, mi-am dat seama că undeva în jur de 20% dintre aceste activități îmi consumă 80% din timp. Sunt responsabil cu oția pentru furtul 80% din timpul meu. Și aici am aplicat-o cu foarte mare succes, pentru că m-am concentrat pe hoția aceea de timp și paradoxal și dintre ceilalți din lista au început să dispară, pentru că ei sunt conectați oarecum.
Absolut, da.
Și ulterior, când am dat și peste regula asta 3X, aplic de 2 ori și apoi de 3 ori regula lui Pareto, mi-am dat seama că în anumite momente din viața mea, din săptămâna mea, din ziua mea, sunt sau este un host de timp responsabil pentru furtul majorității, 50-60% din timpul pe care eu l-am pierdut.
Da. Subscriu la ce spui. Pentru că, uite, îți dau un exemplu recent. Am făcut o cură de detoxifiere de 10 zile.
Da.
Și, practic, așa ca o metaforă la ce vorbim acum, am eliminat din alimentație niște alimente care, mă rog, nu sunt neapărat cele mai sănătoase, chiar dacă sunt gustoase. Da. Și după ce am terminat respectiva cură, anumite alimente care erau în acea listă de eliminate, nu mai vine să le mănânc nici după ce am terminat. Știi? Adică da. Spuneai că ele sunt interconectate și într-adevăr, într-adevăr, dacă tu faci o activitate nocivă, activitatea nocivă poate funcționa ca o ancoră și pentru alte micro sau mici activități nocive din jur și de asta efectul poate să fie atât de benefic, atât de puternic.
Tu vorbeai mai devreme de ordine pe birou. Pentru mine asta a fost un alt hoț de timp foarte mare. Odată rezolvat, am început să... M-au ajutat inclusiv la eliminarea altor distrageri și am reușit să folosesc Pomodoro, despre care am vorbit anterior, cu mult mai mare succes. Pentru că nu mai era distras atenția.
S-ar putea să nu fim suficient de conștienți de efectele pe care lumea fizică le are asupra lumii psihice.
Categoric.
Interesant, Daniel Levitin, în cartea Mintea Organizată, are un capitol despre faptul că așa cum stau lucrurile în jurul tău, în rafturi, pe masă, în casă și așa mai departe, așa stau gândurile în capul tău. Eu înainte să citesc asta, aveam o vorbă de acum vreo 10 ani. Spuneam cum stau lucrurile în jurul tău, așa stau gândurile în capul tău. Și m-am bucurat să văd cercetări, pentru că Levitin este un cercetător și cartea are vreo 700 și ceva de pagini, Mintea Organizată, fascinantă carte, nu neapărat ușoară. Însă în momentul în care înțelegem că ceea ce se întâmplă în mediu ne afectează în interior, vedem aceste legături care se fac. Și acum, ca o concluzie, Remus, te invit să vorbim despre ce efect magnific poate să aibă principiul Pareto dacă faci toate activitățile pe care le-am spus mai devreme. Am dat trei tehnici, practic. Pe de o parte, iei ariile, le spargi în factori critici de succes, care e o idee care merită un pic mai multă atenție din partea noastră. Factorii critici de succes iei și aplici principiul Pareto pe ei de trei ori. Și de asemenea, în paralel, ceea ce faci este că aplici Pareto pentru eliminarea de activități din viața ta, ceea ce îți creează mai mult timp. Deci iată că lucrezi cumva la două fațete ale timpului.
Și îți accelerează. Eu cred că e ceva după curbă logaritmică, nu după curbă aritmetică.
Dar crește exponențial.
Crește exponențial rezultatele. Asta e un aspect. Al doilea este că ușurează munca pe viitor dacă o faci bine acum. E un efort, dar merită garantat.
Merită din când în când să iei dintr-o zi de, hai să zicem, 10 ore productive, 2 ore care vor avea 80% din efecte în următoarele 100 de zile, poate, din an. Și ele vor fi produse pentru că ți-ai reorganizat mintea folosind acest dar pe care în 1906 ne l-a făcut Vilfredo Pareto. Și iată că de la acea descoperire, de la acea observație a lui, au trecut peste 100 de ani și stă în picioare, funcționează și ce interesant e că, din păcate, rămâne la nivel de concept pentru multă lume, dar nu și pentru cei care ne ascultă.
Eu sper din tot sufletul ca cei care ne ascultă să o aplice cu succes. Dacă sunt întrebări, așteptăm cu mare drag întrebările voastre în sectorul special care se află sub podcast la noi pe site. De asemenea, dacă voi considerați că acest podcast aduce valoare, vă invităm să vă informați și prietenii. Vă așteptăm cu mare drag la următoarele episoade. Și vă urăm să aveți productivitate maximă, să aplicați cu mare succes de data aceasta regula lui Pareto.
Așadar, în concluzie, pentru toți ascultătorii, din toată inima, mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc că ai fost alături de noi și astăzi. Și această resursă extrem de importantă, care este timpul, și timpul înseamnă viață. Și vorbim în acest podcast despre viața ta și despre faptul că ea poate fi îmbunătățită exponențial, cum bine remarca Remus mai devreme, și dacă vrei să faci un cadou unui prieten de-al tău, dă-i link-ul la acest podcast. Este un serviciu gratuit pe care Andy Sechei și Remus Bălan îl pun la dispoziția lumii, a comunității din care facem parte, pentru că ne dorim să trăim într-o lume, și noi și copiii noștri, într-o lume mai bună, mai frumoasă, mai fericită și asta presupune să ținem din ce în ce mai mult cont de timp.
La revedere și dați valoare mare timpului vostru!
Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.